Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіш. Галоўная тэма на сёння.
Ці дапамогуць айцішнікі зладзіць альтэрнатыўныя выбары ў Беларусі?
Мне ўсё ж такі здаецца, што ў нас ёсць шанец 9 жніўня. Калі нам пакажуць афіцыйную лічбу, якой бы яна ні была, у нас можа знайсціся там 100 тысяч, там 200 тысяч, мільён там фотаздымкаў бюлетэняў.
Дзяржава сама штурхае беларусаў да байкоту выбараў. Меркаванне галоўнага рэдактара Еўрарадыё.
Хто і навошта купіў Ціхановскую? Бойка пра ўладнага аналітыка і прадстаўніка штабу кандыдаткі ў прэзідэнты.
Жанчына без мужчыны аказалася адзін сам-насам на выбарчай кампаніі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 жніўня ў Беларусі пройдуць чарговыя прэзідэнцкія выбары. Скептыкі ўпэўненыя, што выбары будуць сфальсіфікаваныя, а Александр Лукашэнка працягне кіраваць краінай ужо шостую пяцігодку. Пры гэтым ёсць і добрая навіна. У беларусаў упершыню з'явіўся шанец правесці альтэрнатыўныя, прытым IT выбары. Ну, не зарма ж мы ўсё ж IT-краіна.
Кампанія назірання за выбарамі, сумленныя людзі і прадстаўнікі IT-сферы рыхтуюць ЦВК і выбарчым камісіям IT-сюрпрыз. Больш за 200 чалавек удзельнічалі ў хакатоне і ў межах мазгавога штурму прыдумлялі, якім чынам можна праз IT-тэхналогіі дабіцца сумленнага падліку галасоў і правесці онлайн-маніторинг выбараў. Вядома, што пераможцамі хакатона сталі праекты ў катэгорыях агітацыі, галасаванне, даследаванне і праекты на будучню.
Ну, то бок, ёсць думкі, ёсць ідэі, але ўсё ж ці дапамогуць вось гэтыя IT-тэхналогіі перашкодзіць магчымым парушэнням і фальсіфікацыям на выбарах 9 жніўня. Што мы атрымаем, правёўшы альтэрнатыўныя лічбавыя выбары, што з гэтым будзем рабіць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць каардынатар сістэмы онлайн-маніторингу выбараў ЗУБР-ІН Павел Марыніч і валанцёр кампаніі назірання за выбарамі «Сумленныя людзі» Максим Богданович, размаўляе з імі Дмітрий Лукашук.
Давайте пачнем, Павел, з вас. Ўсё ж такі тое, што запусцілася ваша платформа, яна у нас тут, прынамсі, у незалежных СМІ беларускіх нарабіла пэўнага такога шуму, не шуму, але ўвагу да сябе прыцягнула. Раскажыце больш падрабязна, што сябе ўяўляе гэтая платформа? Што за зубр такі?
Гэта платформа, гэта такі агрэгатар, які будзе на сваёй старонцы, на сваёй мапе, будзе паказваць у рэал-тайме ўсе парушэнні, якія адбываюцца на участках. Мы будзем агрэгаваць дадзеныя ад усіх ініцыятыў, якія сёння рыхтуюцца і заяўляюцца аб тым, што яны будуць там удзельнічаць у назіранні за гэтым працэсам. Что касается платформы, то я могу сказать, что ничего не было до гэтуль зроблено так масштабно, у такой якости, и будем сказать, с самыми современными технологиями. Вот. То, что на платформе мы выводим данные от всех ініцыятыў, якія наблюдаюцца зараз. Ну, па-першае, мы з чэснымі людзьмі першымі сконтактавалі і сталі плённа працаваць. Зараз вядзецца перамовы з правам выбара і з праваабаронцамі. Ну, там толькі тэхнічныя там пытанні стаяць, як мы будзем іх парушэнне у сябе паказваць. Вось, гэта так, каб, ну, прасцей сказаць.
Ну, таким чином атрымліваецца, што вось вы сказалі на пачатку, што вот на вашай, на нашай гэтай платформе будзе адлюстроўвацца, то есть яно не само будзе адлюстроўвацца, то есть вот зрабілася, адбылося нейкае парушэнне на нейкім выбарчым участку 168 там у Мінску, і яно аўтаматычна з дапамогай нейкіх IT-тэхналогій раз і тут жа выскачыла ў вас на платформе.
Не, гэта не так, гэта будзе распрацавана, она ну, адзіная Google форма, можа, она будзе не адзіная, гэта не столь там вялікая там сутнасць, но гэтыя Google формы там з парушэннямі. Усе назіральнікі ў рэал-тайме будуць адпраўляць да нас. І мы будзем у зависимости от там от инициативы там колеры ці як будем гэта все размешивать у себе на платформе на карт на мапе.
То есть атрымліваецца, што сама онлайн-платформа Зубар гэта такі агрэгатар, які будзе збіраць ад усіх інфармацыю і неяк яе так рабіць так больш, каб яна была адмыслова убачыць, не раскіданая была па ўсіх нейкіх асобных так месцах.
Тое, што любы грамадзянін можа звернуцца, там любая арганізацыя, якая там каму гэта цікавіць, можа звернуцца да платформы там і бачыць там у рэал-тайме, што сёння там праходзіць на выбарчым участку. Ось. Ну і у фінале можна будзе там, ну, яшчэ пакуль не вырашылі, но закачаць сябе там поўнасцю увесь там всю табліцу парушэнняў там па кожнаму участку назіральным. Ось. Ад той ініцыятывы, ну там хто на тым участку быў, будзем так казаць.
Добра, Максім, перш чым я вот звярнуся да вас, як да IT-прасунутага чалавека, сам Гарвард за плячыма. Я, Павел, ўсё ж такі удакладню. У нас у журналістаў ёсць такая важны складнік нашай працы, гэта як факт-чэкінг. Вот ці будзеце вы нейкім чынам правяраць? Да, вось вам зараз, там скажам, у дзень выбараў і льецца маса звестак пра тое, пра нейкія парушэнні. Вы будзеце ўсё, што вам прыйшло, прычым адна справа гэта калі ад назіральнікаў, ад праваабаронцаў, там вот ад людзей адказных, а другая справа проста ад, як вы кажаце, могуць звяртацца шараговыя грамадзяне Беларусі. Вот можа мне нешта падалося. Я раз вам і скінуў. А ці было яно на самой справе? Вот як праверыць, ці не будзе такого факт-чэкінгу?
Это да мяне пытанне?
Да, это да вас пытанне.
Канешне, па-першае, мы будзем працаваць толькі з тымі там катэгорыямі назіральнікаў, якія там, ну, маюць там адказнасць. Яны могуць яны самі там несуць адказнасць за свае дадзеныя. Мы за гэтыя дадзеныя адказнасці не несем. Вось, мы з нашай платформы яны могуць там вот зараз, напрыклад, зараз яны усякі жадаючы там запоўніць там форму і она аўтаматычна дасылаецца да там чэсных людзей. Тое ж будзе і мы плануем гэта зрабіць і для права выбара. Самі ініцыятывы яны павінны там у сябе там разгледжваць і храніць гэтай базы дадзеных. А да нас яны толькі выдаюць коды верыфікацыйныя, ну і кантактны тэлефон для экстранай сувязі з тым наглядальнікам, якія будзе на тым-то участку. Бо пакрыццё участкаў мы, напрыклад, уже сёння там недзе паказваем, дзе ўжо ёсць там заявкі на наблюдзенне, дзе пакуль няма. І мы адказнасці за там, ну, я разумею ваше пытанне там, канешне, мы будзем маніторыць там тое, што за нас дасылаюць там, да? Но больш адказнасць за гэтыя дадзеныя ўсё-такі ляжыць на тых ініцыятывах, якія вось будуць ўжо непасрэдна на назіраць за працэсам.
Добра, дзякуй. Максім, да вас пытанне, як да чалавека прасунутага ва ўсіх гэтых IT-тэхналогіях. Скажите, Кайласка, ўсё ж такі, ось мы размаўлялі в эфіры з Уладзімірам Некляевым, які выказываў вялікі сумнеў, што з дапамогай гэтых IT-тэхналогій можна ўсё ж такі нейкім чынам з фальсіфікацыямі вынікаў выбараў справіцца. Ці ёсць усё ж такі, ці можа знайшлі вось такую вакцыну нарэшце ад фальсіфікацый айцішнікі, якую можна вось увесці ў нашу выбарчы працэс і ўсё, ў прынцыпе, пойдзе далей празрыста, справядліва і гэтак далей. Максім?
Дзякуй, дзякуй за пытанне, дзякуй, што запрасілі. По-перше, хочу сказать, что я хоть и технологично просунутый человек, але все ж таки не IT-эксперт, тому могу сказать только с моего опыта, как просто технологично просунутого человека, так само моего опыта, как организатора хакатона, который проходил на этих выходных, на яким было представлено вельми шмат розных идей, и які мы пишем вельми успеховым. Это было просто чудово, про это можно расповести подрязнее крыху после. Алешка, подказать на ваше пытание, ну, шчыра кажучы, вельмі цяжка замаўляць нешта, казаць, што будзе некая вакцына, ну, як і ў любой, ну, таму, што можна паглядзець на гэта з пункту гледжання, больш тэарэтычнага, я, уласна, крыху вывучаў, але не помню ні аднаго прыклада некай там тэхналагічнай дэмакратызацыі, каб некая такая IT-вакцына ўзяла і дэмакратызавала аўтарытарную краіну. Але ж насамрэч, это только надае важнасці тому, что мы зараз робім, тому, что вось той энергии, з тых ідэй, з тых ідзей, тых ментараў, які прыйшлі на хакатоны, які усім гэтым займаліся, сапраўды, здаецца, што можа быць такі прэцэдэнт у там у сусветнай палітычнай гісторыі хутка будзе, так, уже ў гэтым жніўні. І я не магу сказаць, што гэта будзе вакцына, але я магу сказаць дакладна тое, што ў нас ёсць некалькі ініцыятываў, якія маюць ўжо прыкладна добрую каманду, так, добрую ідэю, яны ўжо распрацавалі, і праект Зубар адзін з іх, таксама і ўсе іншыя, і мы хочам ім дапамагчы. Такім чынам, мы хочам, каб гэтыя ініцыятывы, які мы пабачылі на хакатоне, які мы працягваем каардынаваць і дапамагаць вам меры нашых магчымасцяў, працавалі разам. І калі гэта адбудзецца, калі ўсе беларускія айцішнікі, вельмі часта можна пачуць такое меркаванне, быццам бы беларускія айцішнікі сабе добра адчуваюць і за гэтага не вельмі шмат што думаюць пра нейкі больш такі канцэптуальныя рэчы, быццам бы там нацыянальную ідэю, самасвядомасць і гэтак далей, так? Насамрэч гэта неправда. На вось на хакатоне зарэгістравалася 500 чалавек, 400 далучыліся да наш слакаўскі Workspace, это то место, где мы працавали онлайн, и больше 220 из них были активными. То бок, мне здаецца, что это абсолютный поспех, и про детали можно распавести после. Тому, как просто подсумовать, калі працаваць разом, то мне здаецца, я оптимист, и, але ж я не маю конкретного опыта, акрамя того, что этой организации, как казать, из пункту гледжання эксперта, но мне все ж таки здаецца, что у нас есть шанец, что там 9 жніўня, калі нам покажуть офіційну лічбу, якой бы яна ні была, у нас може знайстись там 100 тысяч, там 200 тысяч, мільйон там фотоздымку бюлетэнів і нейкі абсолютно стосік усіх гэтых парушэнняў. І ось так он проект Зубар, так? Пакуль размаўляем, я хацеў ім адзячыць за іх справу, за тое, што яны робяць, я паспеў перазнаёміцца за шальцамі іх каманды, і гэта сапраўды неверагодныя людзі, каторым я вельмі ўдзячны. Разумееце, ёсць шмат людзей, якія шмат што распавядаюць пра сваю працу, а насамрэч нічога не робяць, так? Ось проект Зубар – гэта наадварот. Гэта тыя людзі, якія сапраўды робяць тое, што мяне прымушае думаць вось пра будучыню Беларусі лепш. Таму што ёсць хтосьці, хто клапоціцца, ёсць хтосьці, хто сапраўды гэта робіць. І, напрыклад, з канкрэтыкі на хакатоне быў адзін з ментараў, які прапанаваў гэты праект сваім знаёмым з АБСЕ, і тыя зацікавіліся.
На Еўрарадыё навіны спорту. С хоккейным Минским «Динамо» подписал одногодовый контракт шведский оборонца Адам Альмквист. Ему 29 годов. Минулый сезон Альмквист провел в складе адмирала у КХЛ. У 58 матчах набрал 26 баллов. Легионер поспел погулять за океаном у АХЛ, а вось у НХЛ он провел только 2 матча. У российском хоккейном клубе «Авангард» станувшие тесты на коронавирус сдали 20 человек – и хоккеисты, и работники клуба. Але видовочные симптомы заражения мают только одинки. За этой ситуацией сгорнутая предсезонная подрыхтовка команды. Виктория Заранка выступит на теннисном турнире в американском Лексингтоне. Он стартует 10 жнивня и станет другим после паузы, выкликанной пандемией коронавируса. А кроме Заранки, из ведомых теннисисток у турнира поудельничают сестры Уильямс и Слоун Стивенс. А теперешний турнир, яким и одновится женочий теннисный сезон, почнется 3 жнивня у итальянском Палермо. У им сгуляет белоруска Арина Сабаленко. Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду обновил рекорд украинского футболиста Андрея Шевченки по голах у чемпионате Италии. Он тримался 19 годов. Роналду забил 50 голов хутчэй за усіх у 61 матче. Шевченку у складе Милана спотребилося на 8 гульняў больш. Гэта были новини спорта. Заставайтеся на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Некалькі хвілін таму мы гаварылі пра альтэрнатыўныя лічбавыя выбары, якія маюць прайсці ў Беларусі паралельна з прэзідэнцкімі выбарамі пад кіраўніцтвам Цэнтра выбаркаму. І ідэя IT-выбараў дае кволую, але надзею, што беларусы атрымаюць пэўныя лічбы і інфармацыю, ну хаця б пра нейкае там прыкладнае галасаванне ў краіне.
Але вось наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў сёння напісаў сумную калонку пра тое, што ўлады за апошнія 26 гадоў прывучылі беларусаў гуляць па іх правілах і што ў такіх умовах удзельнічаць у выбарах проста нецікава, а вырвацца з гэтых умовах нерэальна. Павел, прывітанне.
Привет, Анечка.
Думаю, што прачытаўшы тваю калонку, многія беларусы, якія рамантызуюць сёлетнія выбары, крыху расстрояцца.
Думаю, расстроиться, але справа тут не у тым, хто расстроится, а хто не, а справа у тым, что у Беларуси утварылася такая система, при якой вось законными методами, по законах, нічога абсолютно не атрымается зрабіць. Ну, як я уявляю себе демократичную уладу и законы у демократичной краине? Як бы ёсць шляхи, поводле яких грамадзяне незадаволеныя могуць давесці свое меркаванне да ўладаў, і зноў жа законнымі шляхамі, там, я не ведаю, праз суды, калі іх нехта крыўдзіць, дайсці да праўды нейкім чынам. А ў нас все абсалютна зроблена дзеля таго, каб сістэма проста з года ў год, ад выбараў да выбараў, рэпрадукавала сябе. І вось сёлета ў нас абудзіліся грамадзяне, іх было шмат, і мне за гэтым было вельмі так цікава назіраць. Я быў вельмі рады, таму што гэта адбываецца. Я насамрэч дагэтуль рады, таму што на пікеты там на мітынгі Ціхановскай праходзіць па 7000 чалавек у Мінску. Ну, гэта ў моманце,
гэтага не было ўжо, здаецца, там гадоў, можа, там 15.
Ну, пішу, што з 2006 года на палітычны мітынг не прыходзіла столькі народу, да? Ну, і гэта блізка да праўды. 15-14 гадоў. Да, але справа ў тым, што дзяржава наша, яна навучылася гасіць усе гэтыя всплескі, выбухі грамадзянскай актыўнасці, і яна напісала такія законы, па якіх ёй нічога немагчыма давесці. Не тое, што нічога немагчыма давесці. Ты спрабуеш нешта давесці, а табе проста адказваюць. Да мы не абавязаны табе тлумачыць. Там, чаму мы адмовілі табе ў тым, каб ўвайсці ў участковую камісію і лічыць галасы. Мы не абавязаны.
Ну так, ёсць, ведаеш, вось, калі я чытала тваю калонку, я ўзгадваю словы нашага корэспандэнта Артёма Маёрава, якога затрымалі, і які пісаў таксама калонку пра сваё затрыманне, пра тое, што мы для ўлады празрыстыя, то бок нас нібыта па сутнасці і не існуе.
Ну, яна, ўлада, яна вельмі добра падстрахавалася. У яе ўсё ўжо напісана наперад, да, вы будзеце скардзіцца так, а мы вам будзем адказваць вось так. Да, вы будзеце рабіць гэта, а мы на гэта вам адкажам так. Да?
Слухай, увогуле, тады ў такіх умовах навошта ўладзе патрэбныя выбары? Ну, можна ж было ўжо так сабе напісаць і далей, што і зрабіць там раз на 20 гадоў выбіраць прэзідэнта. Навошта гэтыя ўсім такія...
Ну, ўсё ж такі наша ўлада робіць выгляд, што нехта некага выбірае, да. Ну, і вось, зноў жа, усе гэтыя законы напісаныя дзеля таго, каб было зручна рабіць выгляд. А калі грамадзяне не, ну, спрабуюць не дазволіць рабіць выгляд, спрабуюць у гэты працэс неяк уклініцца і пачаць адыгрываць у ім сваю ролю, ну, напрыклад, хочуць кантраляваць падлік галасоў, ці хочуць, вось як мы забракавалі іх подпісы, улады забракавалі, да, а грамадзяне хочуць даведацца. Так забракавалі подпіс вось мой канкрэтна, да, мой ці не, да? А ўлады ім адказваюць. Не прадугледжана, каб вы, грамадзяне, увогуле нам задавалі такія пытанні, да? Ну і ўсё, інцыдэнт вычарпаны. І вось гэты рэкорд круцейшы, да, што там Віктор Бабарыка сабраў больш за яны сабралі больш за 400 тысяч, да, падалі там 365, да, ці там Цапкала, які сабраў 100, больш пра, 200. Недзе 200 тысяч, да, падаў 161. Да, і дзе ўсе гэтыя рэкорды, да, падзеліся. Усё ўлады іх взялі так і перакрэслілі, да? Ну, таму што могуць.
Ну так, могуць, ужо ўсё для гэтага зрабілі, і ты лічыш, што вось гэта ўсё штурхае беларусаў на тое, каб проста ўзяць і не пайсці на выбары.
Да, тут ёсць цікавы парадокс. Справа ў тым, што ўладам выгадна, каб беларусы пайшлі на выбары. Ну, ведаеце? Ну, канешне, мне здаецца, што это выгадна, таму што намаляваць яўку ў там 60%, калі на выбары прыйшло 10%, яны вядома гэта зробяць. Да? Ну, ўжо тут няма ніякіх сумневаў, што ўлады не спыняюць гэты цягнік выбарны, да, і яны зробяць усё, каб ўсё выглядала як бы як трэба, да? Трэба, каб выбары адбыліся, каб яўка была больш за 50%, намалююць 65%. Да? Але калі на выбары прыйдзе 10% людзей, рэальна.
76.
Ну, ну рэальна, глядзі, калі на выбары прыйдзе 10% людзей, а трэба намаляваць 65, ну, гэтыя 65 будуць выглядаць так сабе. Таму Лідзія Ермошына ўвесь час кажа, што заклікі да байкота незаконныя, трэба, ну, каб усе пайшлі на выбары і гэтак далі. Але вось гэтыя ўсе правілы, якія ўлады запісалі, да, гэтыя законы, якія яны прынялі. Ну яны натуральна дэматывуюць людзей. Ну калі чалавека пракінулі тут, і калі людзі чытаюць, як гэта адбываецца і бачаць, як гэта адбываецца, то людзі ўжо нічога не будуць чакаць і ад дня выбараў. Ну, робіцца зразумела, што ўсё ў краіне зроблена, каб крок за крокам вось гэтая выбарчая кампанія ішла да гэтага дня, і ў дзень выбараў роўна дакладна так жа, вось наступны этап это назіральнікі, да? Роўна дакладна так жа гэтых назіральнікаў, якім што-небудзь усё ж такі, не гледзячы на ўсе гэтыя перашкоды, на тое, што яны будуць сядзець там за 15 метраў ад тых, хто лічыць галасы, не гледзячы на тое, што забароняць фатаграфаваць на ўчастках і так далі. Яны нават нешта ўсё ж такі выкрыюць там, да, нешта заўважыць, нешта змогуць даказаць. Все роўна іх, ну, як гэта адбывалася ў мінулым годзе, пазамінулым, пракінуць, да, па каго пазбавіць акрэдытацыі, хто будзе скардзіцца на нешта. Ёсць прэцэдэнты, як назіральнік выклікае міліцыю, забіраюць там назіральніка, я не ведаю. Ну, крыці, вот все гэта будзе роўна так. І калі беларусы гэта ўсё ведаюць, гэта ўжо не сакрэт, трэба здымаць гэта ружовая куля.
Ну, вось, дарэчы,
улады гуляюць супраць сябе. Улады просто правакуюць людзей на тое, каб ніякіх спадзеваў, звязаных з выбарамі, у іх не засталося. Але калі няма падзеў, спадзеваў, да.
Ну так, зараз просто узгадаў вось Ермошыну таксама, так? І нядаўна ў інтэрв'ю Еўрарадыё яна заявіла, што цяпер адбываецца ў Беларусі рэвалюцыя новага фармату, рэвалюцыя сацсетак, так? Чаму дзяржава з ёй змагаецца па накатаным сцэнары?
Сценарысты просто старыя.
Да, таму што кожны генерал марыя рыхтуецца да вайны, якая ўжо была, вось толькі што, да? Ну, і я б не сказаў, што ўлады прам не зрабілі ніякіх высноў. Справа ў тым, што рэвалюцыі сацсетак адбываюцца ў свеце ўжо гадоў 10, відаць, да? Вось там у Егіпце даўным-даўно ўжо адбылася рэвалюцыя, якая каардынавалася праз Фейсбук там і ў іншых месцах. І, канешне ж, нашы ўлады таксама,
ну, адсочваюць яны,
да, адсочваюць і спрабуюць, і ідуць у сацсеткі як могуць. Так жа кандова, як яны вось гэтыя ўсе грамадзянскія ініцыятывы спыняюць, да? Вось гэтымі фразамі, типа, ну, мы вам не абавязаны нічого тлумачыць, валіце все ад нас, да? Мы будзем рабіць тое, што мы будзем рабіць, тое, што нам трэба, да? А вы нават пытацца ў нас не маеце права, чаму мы так зрабілі? Дакладна так жа яны рэагуюць на тое, што адбываецца ў беларускіх соцсетках. Вось, дарэчы, днямі ў нас з'явіўся тэкст Міхася Ільіна, про тое, што найхутчэй быў набыты некім праўладным ці прадстаўнікамі ўлады, ці не набыты, а некім чынам атрымалі на кантроль за тэлеграм-каналам у 48 тысяч чалавек, у якім зараз ўжо засталося 40 тысяч чалавек. Ну і там пачалося Лукашэнка хорошы, замечательны, Ціхановскую і апазіцыянераў, яны ў гэтым тэлеграм-канале цяпер, як гэта кажуць, валяць, да? Топяць і гэтак далі. Пракоп'єва там таксама дастаецца. Бок яны, ў прынцыпе, як могуць, выходзяць і ў Telegram, вось, і спрабуюць нейкім чынам там уплываць. Вось, не сказаў бы я, што прям...
Слухай, так, што сапраўды там яны бяздзейнічаюць.
Прайграюць.
У сэнсе так, па-сучаснаму.
Але не бяздзейнічаюць.
Так,
да.
Але тут глядзі, які момант таксама. Вось ты кажаш, што ўлады сапраўды нас падштурхоўваюць да таго, каб мы, у прынцыпе, не прыйшлі на выбары, так? Але ўсё ж, вось зараз гэты дух, гэта натхненне, я кажусь, не спыніць, так, не стрымаць. І ўсё ж, напрыклад, Павел Вусаў, так, аналітык, кажа пра тое, што зараз мусіць з'явіцца нейкі такі калектыўны лідар, які мусіць стаць беларуская інтэлігенцыя, і вось гэты калектыўны лідар
і выратуе гэтыя выбары.
Так, мусіць вось супрацьстаяць няўпэўненасці, страху, рэпрэсіям, і гэта тое, што можа выратаваць ўсё ж нас усіх. То бок ёсць такая рамантызацыя і надзея, Паша, і якой, у прынцыпе, прытрымліваюцца ўсе тыя людзі, якія вось выйшлі ў гэтую нядзелю на пікет Светланы Ціхановскай.
Я ведаю, што Марэ напісаў гэту калонку не дзеля таго, каб дэматываваць людзей. Я яе найхутчэй, ну, гэта ў пэўнай ступені зварот да ўладу. Што вы робіце? Калі вам трэба яўка, спыняйце гэтую рэпрэсіўную машыну і пачынайце нармальна адказваць людзям. Пачынайце хаця б рабіць выгляд, што вы іх слухаеце і іх меркаванне вам важнае, там, што калі яно вам не важнае, то і да пабачэння, як бы, да? Вось тут цікавы момант, што зараз прадстаўніцы ўсё ж такі гэтага аб'яднанага штаба, яны якраз такі заклікаюць беларусаў прыйсці на выбары. У гэтым плане яны робяцца саюзнікамі беларускіх уладаў, якім яўка таксама патрэбная, да? Вось, умоўна кажучы, калі беларусы прыйдуць на выбары, там будзе шмат бюлетэняў у скрыні, і можна будзе спакойна запісаць, што прыйшло там 65%, і вось гэтыя лічбы будуць выглядаць рэлевантна у гэтым плане саюзнікамі. На што яны спадзяюцца? Яны спадзяюцца на тое, што ўсё ж такі над выбарамі будзе нейкі кантроль, над падлікам галасоў, да? І што вось гэтыя галасы ўсё ж такі нехта ўбачыць. Да? Ну, і, маўляў, вось гэтыя цётачкі, бюджэтніцы, і бюджэтнікі, дзядзічкі, якія раскладаюць бюлетэні па стопачках, яны пасаромеюцца.
Пасаромеюцца браць вось такую кіпу, да. І класці на стол і казаць, што гэта з Александра што... Лукашэнку.
Да.
А ўсё ж пачнуць раптам лічыць.
Ну, я не ведаю. Тут разлік на тое, што ўлады раптам ўсё ж такі паступяць нейкім чынам сумленна і чэсна, да? А не вось па гэтых законах, якія яны самі сабе пішуць. Але ў мяне такое пытанне. Так, а калі падчас гэтай выбарчай кампаніі ўлады так зрабілі? Хаця б адзін раз. Ёсць? Мне здаецца, што
няма. Такіх кейсаў няма,
да, і я такім чынам застаюся песімістам.
Добра, Паша, мы будзем аптымістамі. Гэта быў Павел Свердлоў, ягоную калонку цалкам чытайце на сайце eurradio.fm. Ну, а мы працягваем наш Еўразум.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
І яшчэ пра выбары. Аб'яднанне штабу кандыдаткі ў прэзідэнты Светланы Ціхановскай са штабамі Валерыя Сапкалы і Віктара Бабарыкі выклікаюць розныя меркаванні. Ад надзеі да размоваў пра нейкія сапраўдныя ў двухкосці прычыны гэтага аб'яднання. Да прыкладу, па версіі эксперта аналітычнага цэнтра Беларусіі Петра Петроўскага, Вераніка Сапкала спачатку аджала выбары ў свайго мужа, ну, выбарчы штаб у свайго мужа, а пасля зліла яго Светлане Ціхановскай. Ну, яшчэ Махавейс са штабам Віктора Бабарыкі. Петровскі перакананы, што грошы, пакінутыя прэтэндэнтам у прэзідэнты для набыцця пляцовак у СМІ, скарысталі на куплю Ціхановскай.
Чаму аналітык Беларусі не верыць, што аб'яднанне трох штабоў было шчырым? Ці можна купіць настроі, сімпатыі грамадства? Якія мэты праследуе аб'яднаны штаб? На гэтае ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць эксперты аналітычнага цэнтра Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» Пётр Пятроўскі і прадстаўнік аб'яднанага штаба Валерый Маскевіч. Гутарыць Зміцер Лукашук.
Валер, вы не супраць, калі я ўсё ж такі да Пятра першага звярнуся, каб паспрабаваць у яго даведацца, адкуль гэтая ўся інфармацыя пра вось сапраўдныя мэты аб'яднання?
Я не буду хаваць гэта інфармацыя ад калега ў Валера. Вось, якія працавалі зіму ў штабе Сапкалы.
Пацукі там у іх.
Ну, не пацукі, гэта нармалёвая дзейнасць, калі штаб прэзідэнта Беларусі мае сваіх людзей ва ўсіх іншых штабах. Гэта называецца перадвыбаршы шпіянаж, перадвыбаршы збор інфармацыі ў іншых штабах. Таму што...
Нарэшце мы пачалі гуляць па буйному ў палітыцы.
Ну, не ведаю, як іншыя кандыдаты прэзідэнта Беларусі заўжды быў буйным кандыдатам, і ён заўжды гуляў нармалёва. Тут пытанне ў іншым. Пытанне ў тым, што вось вы агучылі тут даволі так пафасна.
Сцісла
і пафасна вось гэтае мае меркаванне, але я хацеў бы падкрэсліць, што ў Валеры Цыпкала быў даволі перспектыўная кампанія, калі б некалькі але. Ён імкнуўся гэту перадвыбаршую кампанію выкарыстаць дзеля стварэння ўласнай палітычнай сілы і ўжо пасля канстытуцыйнай рэформы пайсці з гэтай палітычнай сілы ў мясцовыя выбары, ў парламенцкія выбары. Але ён зрабіў некалькі памылак. Па-першае, ён выйшаў як чорт з табакеркі, хоць мог бы хаця б даць сігналы ўладзе, і ўлада б тады просто-напросто дала яму мажлівасць гэту. І па-другое, ён пачаў рабіць фундаментальныя памылкі. Ягоным электаратам мог бы быць той электарат, які ніколі не ходзіць на выбары, каму надакучыла твар прэзідэнта і ось гэтай маргінальнай апазіцыі. З іншага боку, тая частка нават праўладная, якая хоча сістэмнай змены, эвалюцыі, і тая частка апазіцыйная, якая мысліць галавой. Ён простое, што ягоная жонка не кантралявана ад яго пачала там упісвацца ў Ціхановскую, пасля ў Бабарыку. Ён чалавек эмацыйны, творчы, і ён вот да прыкладу, дзе ён зараз знаходзіцца, вось пытанне ў мяне.
Хай на самаізаляцыі, наколькі я ведаю.
Ну, вельмі цікава чыннік гэтай самаізаляцыі.
Ну, яшчэ пандэмію ніхто не адмяняў.
Ну, так. І другі момант, чаму яго жонка не знаходзіцца на самаізаляцыі. Значыць, яна не жыве з ім ужо 14 дзён. Вось. Просто ягоная жонка аказалася больш валівой жанчынай. Яна ўзяла каманду, кампанію ў свае рукі і пачала кіраваць у незалежнасці ад Валера. Валер толькі зараз даваў на мінулым тыдні, на пазамінулым тыдні толькі каментары ў сродках масы інфармацыі. Вось, калі мы кажам пра Цапкалу, вось такія фундаментальныя рэчы, якія там маюцца. Калі мы кажам пра Ціхановскую, то, ну, паглядзіце, жанчына без мужчыны аказалася адзін сам-насам на выбарчай кампаніі. Няма ні каманды, таму што частку там іх прыцягнулі да адказнасці, часткі проста яна непрафесійная. І тут прыходзяць бабарыкінскія людзі, якія кажуць, у нас уже сцэну мы тут набылі, мы думалі, што нас зарэгіструюць, чаго цябе губляць, давай.
Чакайте, мы прапусцілі той момант, калі Вероніка Цыпкала зліла сваю выбарчую каманду пад Ціхановскую.
Ну, яна зліла гэта на выходных, як я ведаю. Яна просто-напросто частку там звольніла, частку там пачалі бабарыкінскія перакупляць, але там вельмі складаная схема на самой справе была, таму што там унутры штаба былі некаторыя канфлікты на контролі і месца Веранікі Цапкалы ў перадвыбарчай гонцы Валеры Цапкалы, таму што шмат каму не падабалася тое, што Вероніка Цапкала замест прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта выступае, кажа і з'яўляецца завадатарам. Ну, вось.
Спадар Валеры, вы ўсё ж такі як першапачаткова чалец каманды менавіта выбарчай Валерыя Цыпкала.
Абсалютна верна.
Што адкажаце і пра крысы, якія там зліваюць інфармацыю, і пра вось гэтае так захоп выбарчага штабу Веронікай Цыпкала?
Ну, найперш, Дмітрий, дзякую за запрашэння і вялікі дзякую усім гледачам і слухачам Еўрарадыё. Загадзя хачу сказаць, што ведаеце, першы мой допыт у КДБ быў у далёкім 1999 годзе. Тады мяне яшчэ ўражвала, ведаеце, вот метода нейкага узгадвання маіх бацькоў, аб іх здароўі, пра маіх блізкіх, нейкія пагрозы. Тады мяне 16-гадовага юнака гэта ўсё яшчэ ўражвала. Ведаеце, за 20 год ўжо неяк перайшоў на такі ўзровень спакою, калі вось я ўжо нават не звяртаю ўвагу на такі паток нейкіх сцэнароў, які мы зараз чуем. Таму, ведаеце, прасыпаюся зранку, бачу у тэлеграмах, у нашых чатах сотні паведамленняў, што кажа мне пра тое, што нават ноччу маладыя, прыгожыя, цікавыя людзі, яны крэатывяць, ведаеце, прадуктыўныя, цікавыя ідэі, на тое, якім усё ж такі чынам нашая Беларусь, яна была ў бліжэйшым будучыні іншай. І ведаеце, нават няма часу вось слухаць, вось неяк вникаць в нейкія такія сценары, пра такое адчуванне, што вось мой суразмоўца, ён быў тым самым агентам, які сядзеў на нашых штабах, значыцца, і вось ці тое слухаў, ці тое пісаў гэты сцэнар. Таму што, ну, я, як сапраўды вы правільна заўважылі, ад пачатку я ўваходзіў у штаб Валера Цыпкала і ўваходжу да сёй пары ў яго, нягледзячы на тое, што Валер Цыпкала на сённяшні дзень пасля рашэння Верховнага суда не з'яўляецца кандыдатам у прэзідэнты, але нам не перашкаджае гэта працаваць плённа камандай. Сёння, дарэчы, у нас сустрэча штаба, сёння у нас, дарэчы, таксама шэраг нефармальных сустрэчаў. Таксама
Спадар Валер, так, можна я ўсё ж такі вас пераб'ю. Давайте вось разбярэмся з гэтай сітуацыяй знікнення Валерыя Цыпкалы. Сапраўды з'явілася інфармацыя, мне паведамілі прадстаўнікі штаба Валерыя Цыпкала, што ён знаходзіцца на самаізаляцыі, гэтак далей, але вось гэтая самаізаляцыя павінна скончыцца ўжо вот панядзелак, ён ужо скончыцца яе. Тым не менш, у нас было дамоўлена, што ў панядзелак Валеры Цыпкала прыйдзе да нас на праграму маю пытаннічкі. Праграма не выйшла, таму што спадар Валеры не прыйшоў, і вот самаізаляцыя не скончылася, ўжо трэці тыдзень прайшоў. Так усё ж такі, што там насамрэч, ён проста вырашыў адысці ад справ, убачыўшы, што ну ніякіх перспектыў з гэтым кандыдацтвам няма. Ці там нешта больш такое сур'ёзнае от з таго, што Пётр гаварыў?
Цудоўна. Вялікі дзякуй за гэтае пытанне. І ведаеце, хачу найперш сказаць наступнае наконт перспектыўнасці. Сергей Тихановскі, які зараз знаходзіцца, мы ўсе ведаем дзе, ён агучыў намаганне і жаданне беларусаў жыць у краіне для жыцця. А спадар Валер Цыпкала адзін з нямногіх, хіба што адзіны, хто ведае, як дакладна пабудаваць гэтую самую краіну для жыцця. Таму казаць пра яго перспектывы можна толькі ў ракурсе, ну, дастаткова хуткага, скажам, дастаткова хуткага узлёту ў правільных варунках. Тое, дзе ён зараз знаходзіцца, гэта не сакрэт, таму што ён на сувязі, мы кожны дзень з ім на сувязі са штабам. Сапраўды ёсць выклік той хібы, якая датычылася нашай краіны, гэта каронавірус, і ад гэтага не застрахаваны ніхто з нас, але ён у добрым здраві, вы можаце бачыць шэраг інтэрв'ю, 2-3-4 інтэрв'ю ў дзень ён дае праз розныя сродкі інфармацыі, ён у Беларусі, і Ён, ведаеце, як, скажам, займаецца менавіта тым, чым ён зараз мусіць займацца. І ён акажацца ў тым месцы і ў той час, які чакае ад яго Беларусь.
Добра, давайце вот, каб вот Пётр у сябе напісаў, там былі там фразы.
Ну я спадзяюся, я ж не буду каментаваць усёй той сцэнарый.
Я просто удакладняю, што там паколькі ён там
я не паспеў запомніць просто ўсё тое, што пералічана было ў гэтым сцэнарыі, блокбастеры.
Да. Тым не менш, было напісана, напрыклад, пра тое, што магчыма у яго там дрэнны, скажам, настрой з-за вот
чаго
адбываецца. Ён там сышоў запой, што яны раз'ехаліся з жонкай пасля вот гэтых вядомых відэа і ўсяго гэтага. Мені больш цікавіць іншае. Ўсё ж такі, рашэнне аб аб'яднанні. Хто прымаў? Вероніка Цыпкала ці Валеры Цыпкала?
Цудоўнае пытанне, і я якраз такі маю што адказаць, таму што я ўдзельнічаў у гэтых паседжаннях па аб'яднанню штабоў. І дзякуй Богу, гэтае рашэнне прымалі не персанальна пэўныя людзі ці кандыдаты. Гэтае рашэнне прымалі у тым ліку ў большасці штабы, якія аб'ядноўваліся на глебе першаснай мэты, якую мы ўсе з вамі разумеем. Мы вельмі розныя. У нас розныя перакананні, у нас розныя стылі, у нас, мажліва, у чымсьці нават розныя каштоўнасці, але мы знайшлі тыя прынцыпы, знайшлі тую мэту, вакол якой мы гатовыя аб'яднацца. І насамрэч гэта проста, ну, насамрэч выкшталцоны такі для Беларусі нават за 20 год такая сітуацыя, таму што раней аб'ядноўвалася, ну, тое, што можна сказаць, класічная пазіцыя, так? Калі мы возьмем 6-ты год, значыцца, Кангрэс дэмакратычных сілаў, калі возьме 10-ты год, 1-ы год, але вось сёння мы бачым, што гэта сапраўды, ну, калі можна сказаць, простыя людзі. Што я маю на ўвазі? Яны прафесіяналы сваёй справы, але гэта не прафесійныя палітыкі. Гэта не тыя людзі, якіх мой суразмоўца чамусьці, я прашу прабачэння ў гледачоў, называе маргінальнай апазіцыяй. Таму што для таго, каб так кагосьці называць, трэба прайсці хаця б 10% таго, што прайшоў Павел Свярынец за сваю, так сказаць, палітычную кар'еру, каб мець права кагосьці называць. Але хаця б калі б прайшоў 10%, то ніколі ў жыцці б так не называў людзей.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.